Книга «Вихід» демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть попри невір'я з боку народу продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Мир дому вашому! Ми продовжуємо досліджувати книгу «Вихід» і сьогодні відкриваємо 22 розділ. Особливість 21, 22 і 23 розділів полягає в тому, що тут викладена так звана «Книга закону», роз'яснення 10 заповідей закону і вказівки стосовно того, як ці 10 заповідей практично застосувати в щоденному житті. Всі ці додаткові заповіді, яких нараховується 613, пояснюють, уточнюють і роблять можливим виконання цих 10 заповідей. Виглядає так, що на початку Господь проголошує декларацію стосовно того, в чому полягає Його воля. А далі Він показує можливість, як все це виконати практично. Минулого разу ми досліджували закон про рабство, а також роз'яснення 5 і 6 заповідей. Велику частину 22 розділу, який ми вивчатимемо сьогодні, займає роз'яснення 8 заповіді про крадіжки, а також стосовно позики, перелюбу, ідолопоклонства, прибульців і вдів. Разом із нами Боже Слово вивчає Віталій Мар'яш, пастор і вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Помолимося на початку.
Милосердний Отче, ми дякуємо Тобі, що Ти являєш себе в своїх справедливих законах, постановах, повеліннях, і ми, Господи, можемо використовувати, вони є світильником для нашої ноги, вони просвітлюють наш розум і серце, вони викликають в нас бажання жити справедливо, праведно, і ми, Господи, віддаємо Тобі усе належну хвалу і вдячність за них, і як 1000 років тому твій народ, отримавши ці закони, мав велику радість і вклонився тобі, так і зараз, ми дивлячись на слова у Старому Завіту з книги «Вихід», ми так само схиляємось перед тобою і дякуємо за твою велику мудрість, яку ти зберіг нам у своїх святих писаннях. Слава тобі за це і честь по вік віку. Амінь.
Якщо ми дивимось на 22 розділ в контексті 21 і наступний 23 і 24, яку можна побачити хронологію, якийсь розвиток, як Господь подає ці закони? Тому що іноді, от коли я перечитую, в мене складається таке враження, що воно трішки змішано. Чи це не так?
Нам допоможе от та інформація, про яку я говорив в минулій в передачі, якщо ми подивимося на 22 розділ в різних бібліях там відрізняється, там нумерація віршів, але це 19-й в наших українських Огієнка версії. Ось останній: кожен, хто приносить жертву богам, крім Бога одного, підпадає закляттю. І 21-й вірш або 20-й: а приходька не будеш утискати. Ось, і тут проходить на рівні навіть лінгвістики зміщення акцентів. Тобто перших 19 віршів, вони ще відносяться до от попереднього розділу, так, 21-го. Ми говорили про різні там випадки врегулювання смертної кари, компенсації, рабів, відносин з батьками. І перших там 15 віршів врегулюється оця роздуми, експозиція заповіді «Не вкрадеш». І закінчуючи 19-м, починається в 20-му нова. Акценти зміщуються вже на більш такий персональний рівень виходить. Бог звертається персонально. Якщо в першому, хто зробить, отакі фразеологія, кожен, хто буде, кожен, хто зробить, якщо хтось вчинить, то тепер, а приходька не будеш. Бачите, друга особа одне, тут же персональне звернення. І коли пояснюється, Бог каже, гнів мій буде, я буду гніватись. Він використовує закон і хоче сказати, що вже от з цього такого універсального, де Бог є творець в першій частині, де його закони діють, його закони впорядковують суспільство так само, як при створенні. Він створив закони, які впорядкували мироздання, всесвіт. Тепер він створює закони, які впорядковують суспільство. Але, щоб ми не забували, у другій частині «Приходька не будеш» переносить цей закон, що це не якийсь віддалений, універсальний, далекий. Він його конкретизує і персоналізує, звертається прямо до кожного ізраїльтянина, ізраїльтянки. І говорить, що за цим законом, це не просто сам по собі він живе, якийсь безособовий закон якийсь, що, а сам Господь, він за цими законами. Ось оці такі моменти, вони нам прояснять. От перша частина, яка зображає закони, які, за які будуть покарання, які будуть люди, хто порушує їх, вони повинні понести певне розгляд ця справа і покарання. В другому таких навіть немає покарань. Жодної вдови не будеш гнобити. Бачите, тут такі декларативні твердження. Скоріше стосується це не те, що закону, а якоїсь інструкції, навчання, заклику.
Прочитаємо перших 5 віршів із 22-го розділу. Коли злодій буде зловлений в підкопі і буде побитий так, що помре, то нема провини крови на тому, хто побив. Але як засвітило сонце над ним, то є на ньому провина крови. Злодій конче відшкодує, а якщо він нічого не має, то буде проданий за свою крадіжку. Якщо та крадіжка справді була знайдена в руці його живою, від вола аж до осла, до ягняти, то нехай відшкодує удвоє. Коли хто випасе поле або виноградника і пустить свою худобу, і буде випасати на чужому полі, відшкодує найліпшим із поля свого і найліпшим із свого виноградника. Коли вийде огонь і попаде на тернину, і буде спалена скирта або збіжжя стояче, або поле, конче відшкодує той, хто запалив пожежу. Чим ці Божі закони, до прикладу, про крадіжку, відрізнялися від аналогічних законів про крадіжку в тодішньому світі? Чому була основна різниця?
Порівнюючи закони про крадіжки, це от захист приватної власності, можна так сказати, 22 розділ, перших 15 віршів. Що кидається у очі, це відмінність від тогочасних законів, де до такого типу злочину було набагато жорсткіше у тому суспільстві. І оця міра покарання залежала від статусу, в кого украли. Тобто, якщо украли якусь річ з храму, тобто у Бога або у царя, могло бути навіть за незначну річ, цей злочин карався смертю. В даному випадку ми бачимо, що за крадіжку не передбачено смертне покарання. Допускалося, що вночі, коли злодій міг втікати і захищатися, виникає ситуація, де злодій втрачає смерть, то не каралися. Але коли це траплялося днем, то життя злодія захищалося. І ми, от оці крадіжка все-таки, вона не рівнозначна з втратою життя. Життя цінне, а речі не вкради, так, от заповідь є. Але пріоритет все-таки встановлено, що за це не варто життя в людини забирати. І тут в перших 15 віршах показано більш гуманні закони от ізраїльського суспільства, які Господь пропонує. Ми не знаємо, якими до того законами послуговувались євреї, можливо, і такими більш жорсткими, то Господь пропонує свій кращий варіант.
Прочитаємо наступний уривок з 6-го вірша і по 14-й. «Коли хто дасть своєму ближньому срібло або посуд на збереження, а воно буде вкрадене з дому того чоловіка, якщо буде знайдений злодій, нехай відшкодує вдвоє. Якщо ж злодій не буде знайдений, то власник дому буде приведений до суддів на присягу, що не простягав своєї руки на працю свого ближнього. У кожній справі про вини, про вола, про осла, про овечку, про одіж, про все згублене, про яке хто скаже, що це його – нехай справа обох прийде до судді. кого суддя визнає за винного, той відшкодує вдвоє своєму ближньому. Коли хто дасть своєму ближньому на збереження осла, або вола, або овечку, чи яку іншу худобину, а вона згине, або буде скалічена, або буде заграбована, і ніхто того не бачив, присяга Господня нехай буде між обома, що він не простяг своєї руки на власність свого ближнього, а власник її нехай забере, а позваний не буде відшкодувати. А якщо справді буде вкрадена від нього, то нехай відшкодує власникові її. Якщо дійсно буде розшарпана вона, нехай принесе її як свідоцтво, а за розшарпане він не відшкодує. А коли хто позичить від свого ближнього худобину, а вона буде скалічена або згине, а власник її не був із нею, то конче відшкодує. Якщо ж її власник був із нею, не відшкодує. А якщо худобина була найнята, то піде та шкода в заплату її.
В 10-му вірші ми читаємо про присягу перед Господом. Які загальні особливості цього закону? Це про нанесення шкоди.
У цій частині присяга Господня використовується в контексті, що неможливо до кінця бути впевненим. Якщо хтось стверджує, що він не винен, а немає видимих доказів якось у цьому випадку, то вони присягають Господом, і таким чином ця справа, яку до кінця не можна, віддається, так би мовити, от питанню довіри тій людині, сказаному. Тут дається такий кредит довіри людині, але вона повинна присягнути перед Господом. Тобто вона відповідальність бере вже, перекликаючи Господа як кінцевого суддю, той, чиї закони зараз функціонують. Бо є щось таке, що суддя не здатний, немає свідків, так сталося, хтось украв позичену річ або ту, яку ти взяв, і її в тебе украли, і ти не знаєш, як дійсно ти не винен. Що у цьому випадку? Тебе підозрюють, що це ти винен. І такі випадки може бути. Якщо знайдеться доказ, то тоді ти понесеш відповідальність.
Тобто ми знову бачимо, що акцент, наголос робиться на людині,
на
особистості.
Дійсно.
Біблія – наш навігатор у шалених життєвих поворотах.
Прочитаємо далі з 15 по 19 вірш. «А коли хто підмовить дівчину, яка не заручена, і ляже з нею, то нехай дасть їй віно і візьме її собі за жінку. Якщо батько її справді відмовить віддати її йому, нехай відважить срібла згідно з віном дівочим. Чарівниці не зоставиш при житті. Кожен, хто зляжеться з худобиною, конче буде забитий. Кожен, хто приносить жертву богам, крім Бога одного, підпадає закляттю». Коли вперше читаєш 15 і 16 вірші, то складається таке враження, що мова йде про буденні речі. Ніяк не засуджується аморальність, просто компенсується збиток. Що можна сказати з цього приводу?
В іншому контексті, далі в інших законах деталізується і ця частина, що за перелюб, за порушення такої заповіді чекало людину смерть. Але якщо в даному випадку можна вирішити і зберегти життя людини, то воно регулюється ось таким чином. Все-таки, бачите, цінність життя людини ставиться на відповідному рівні.
Але ж, коли ми говоримо про смертельні вчинки, то тут вже є і аморальність, і поклоніння іншим богам. Чому вони смертельні? Чому ми читали раніше, що там були якісь такі більш людяний підхід до проблем або порушень? А ідолопоклонство – це був смертельний гріх.
Це дуже хороше питання. Тому воно вводить якраз нас в таке дуже глибоку істину залежності і зв'язку моралі, етики і віри. В тому суспільстві вірити в Господа – це означало певний зразок поведінки. І віри в ті боги, воно вимагало також певної поведінки. Ось це і ідолопоклонство несло з собою, і п'янства, і оргії, і решт таких вчинків аморальних, яких не допускав закон. Тобто, бачите, ці питання, це не просто там якось питання віри. У тому суспільстві воно завжди пов'язано було з етикою, завжди з моральністю. Тому таке суворе застереження. Воно вказувало, твоє життя показувало, кому ти належиш.
Прочитаємо далі з 20 по 23 вірші. А Приходька не будеш утискати та гнобити його, бо й ви були приходьками в єгипетському краї. Жодної вдови та сироти не будеш гнобити. Якщо ж ти справді гнобитимеш їх, то коли вони кличуть чи кликатимуть до мене, то конче почую їхній зойк, і розпалиться гнів мій, і повбиваю вас мечем, і стануть жінки ваші вдовами, а діти ваші сиротами. Що для нас відкриває закон про вдову і сироту, який його зміст?
Є надзвичайний і зміст, і надзвичайна істина. Я б туди ще додав от попередній закон про Приходька. Бо оці групи – Приходько, вдова, сирота – найменш захищені. І дослідники звертають увагу, що перше, сам Господь говорить, розпалиться гнів мій. Він бере це навіть ці справи не до звичайних місць, де відбувається справедливість судді. Він бере цю справу зразу у свій суд. Ось оце показано і з одного боку пріоритетність, що закони повинні в першу чергу захищати от тих, які не мають впливу у суспільстві, не можуть самі себе захистити. А з друге, зверніть увагу, як Господь каже, розпалиться гнів мій. Це 23-й вірш. І що стане? І повбиваю кого мечем? Кривдника, хто скривдив вдову? Хто кривдника, хто скривдив Приходька? Ні. Повбиваю вас.
І ваші жінки стануть.
Ваші жінки.
Так.
І істина, яка криється за тими словами, що така несправедливість у суспільстві, це не є відповідальність отої людини лише, яка кривдить. Це відповідальність всього суспільства ізраїльського.
Яка бачила якщо, і мовчала.
Так, якщо церква, я вже так стрибаю в наші часи, якщо вона направлена лише на усунення тої кривди, там допомога вдовам, сиротам, це все дуже добре. Але це лише половина справи. Якщо ми не вказуємо і не намагаємося, щоб закон справедливо до кривдників, не несемо свій пророчий голос суспільству, то ми відповідальні за це, як суспільство. І як церква, зокрема. Тому ці слова, я би сказав, для нашого євангельського суспільства настільки революційні, що якщо б дати їм силу, зараз такі від пенсіонерів на кожному кроці чути, вони отримують платіжки, які перевищують їхню пенсію. Що це таке, як не гноблення? Але хто винен? Олігархи, які керують, які монополізують право продажу цих ресурсів. Це їхня відповідальність. Вони несправедливо використовують, не платять податки державі. І церква, яка замовчує ці питання, вона несе відповідальність, на жаль.
Щодо сироти вдови зрозуміла. А Приходьки? Зараз це хто? Якщо я хочу допомогти Приходькам?
У нас більше мільйона внутрішньої міграції зі східних районів було. З Сирії скільки мігрантів було? Тисячі? Ми просто, може, не бачимо, але от у Європі вони більша хвиля туди, у Турції і в Україну також з цих територій, де військові дії проходять, мігрують. І є економічна міграція от з східних країн, де важка ситуація, люди рятуються. І вони приїжджають в Україну і до них ставляться як до другого сорту, так. Ми маємо бути гостинними, маємо відображати ту істину, що Бог є творець, це не наша земля. Це Бог дав нам мудро бути розпорядниками цієї землі, але остаточно це Господь володіє всією землею. Його земля – все, що на ній. І ми маємо проявляти гостинність до тих, хто приїжджає, хто відрізняється від нас, хто нам незрозумілий.
Завершимо читання 22-го розділу. Якщо позичиш гроші народові моєму бідному, що з тобою, то не будь йому як суворий позичальник, не покладеш на нього лихви. Якщо дійсно візьмеш у заставу одежу ближнього свого, то вернеш її йому до заходу сонця, бо вона єдине накриття його, вона одіж на тіло його, на чому він буде лежати. І станеться, коли буде він кликати до мене, то почую, бо я милосердний. Бога не будеш лихословити, а начальника в народі твоїм не будеш проклинати. Не будеш спізнюватися щодо жертов із щедрістю збіжжя та з плинами твоїми. Перворідного з синів своїх даси мені. Так зробиш волові своєму і дрібній худобі своїй. 7 день буде вона своєю матір'ю, а 8-го дня даси її мені. І ви будете мені святими людьми, і не будете їсти м'яса, розшарпаного в полі, псові кинете його. Чи можна взагалі позичати і позичати під відсотки, як собі, так і комусь?
Це також складне питання, чи допустимі певні позики. Я не є економіст, і мені важко щось в цьому плані сказати, але я десь допускаю, що такі важливі покупки у житті людини, от як квартира, автомобіль, де зарплати неможливо, от, а їй потрібно уже для сім'ї, особливо житло. І якщо, наприклад, кредити, вони справедливі, де є якийсь відсоток незначний, який з одного боку компенсує певні ризики тому, хто позичає, і певні дає прибуток йому, бо ж це його кошти, я користуюся його коштами. Але якщо ці відсотки такі захмарні, перевищують межі призначені здерти гроші, зробити бідним, то тоді не потрібно такі кредити, і віруючі повинні дуже обережно, особливо все, що стосується іншого, що де заощадження і стримання своїх апетитів і пожадань від купити там величезну плазму. Тут питання, чи взагалі комусь потрібно такі речі, або надзвичайно дорогий телефон, або коштовності якісь. Вони, з одного боку, і не потрібні такі розкоші людині, а з другого боку, має бути відповідність от нашого життя тим статкам, які ми заробляємо.
27-й вірш в перекладі Огієнка звучить так. «Бога не будеш лихословити, а начальника в народі твоїм не будеш проклинати». В перекладі Куліша написано «Не лаятимеш суддів і не проклинатимеш князя народу твого». Йдеться про Бога чи про суддю? І чи дозволяла така постанова взагалі критику тодішньої влади?
Сама фраза оця «Елогім» – «Бог» в деяких випадках, як от в 8-му вірші, що принесеш цю справу, прийде до судді. От там в нас в цьому випадку перекладено суддя, а там стоїть те саме слово «Елогім». І часто от у книзі суди називають «Елогім» богами. То ті, хто має авторитет, владу щось робити. Ось то дехто намагається от і першу фразу віднести до суддів. Хоча здається, що у цьому випадку звертається все-таки до Бога. Бога не будеш лихословити, а начальника в народі твоїм не будеш проклинати. І наступний вірш, здається, показує, в чому Бог лихословлений, в чому цей начальник, він зневажається. Не будеш спізнюватися щодо жертов і щедрістю збіжжя та з плинами твоїми. Перворідного синів своїх даси мені. Ось, бачите, тут відразу після того, як застерігається не лихословити Бога, говориться, що потрібно все свої дари приносити вчасно. Мова йде про певні структури, які сам Господь запроводив, в тому числі і владу. Суди, адміністративні органи, які також повинні щось функціонувати. І з принесень, які ізраїльтяни приносили в храм, священники, вони жили з цього, так само і начальники, царі, вони повинні адмініструвати, вони повинні захищати народ, утримувати армію, різні там судові органи і заклади. І якщо людина каже, а мені це не цікаво, вона тим самим зневажає ті інститути, які Бог встановив. то, можливо, от більше мається на увазі не просто критика влади, бо якщо влада грішить, то пророки були зобов'язані нести свій пророчий голос і говорити, тут гріх є. А тут відкинення от тих правил, які сам Бог подарував суспільству. Оті структури, які існують, вони також потребують підтримки фінансової, матеріальної, щоб вони функціонували. І коли людина відмовляється в тому суспільстві, вона тим самим відкидала порядок, який встановив сам Бог. І таким чином вона лихословила Бога. Вона відмовлялася від того порядку, який він встановив.
22 розділ закінчується таким особливим віршем. «І ви будете мені святими людьми, і не будете їсти м'яса, розшарпаного в полі, псові кинете його».
Останній вірш, він, звичайно, підводить риску. «Ви будете мені святим, святими людьми, святим народом». Тобто всі ті закони, вони призначені були показати, що цей народ, він відрізняється, він відділений. Їхнє життя показує, кому вони належать.
Це повеління або обіцянка? Ну, поясніть семантику мови.
Ну, це скоріше як заклик або декларативний такий аспект. А він складний. І якщо вони послухаються, то це обіцянка. І вони будуть. А якщо ні, то це буде застереження і певний такий вирок судовий на виконання цього повеління.
Але ось ця саме остання фраза «не будете їсти м'яса розшарпаного в полі, псові кинете його» здається якоюсь трошки недоречною.
Але з іншого боку, воно підкреслює, що навіть такі дрібниці для Бога не дрібниці. І в тій культурі, де, мабуть, була поширена така практика, і десь в подальших законах, навіть там іншим не з ізраїльського народу, допускалося вживання цього м'яса. Їх навіть могли продати. Але оце м'ясо було пошматовано переважно нечистими звірами. Отже, ставало нечистим. Тобто воно вказувало на культову нечистість, коли євреї би споживали цю їжу. Тут питання не стільки свіжості, несвіжості, чи можна, чи не можна взагалі, а скоріше культової чистості. Того звіра, який загриз, закон вставив в категорію нечистого. А отже, єврей, який би їв це м'ясо, він би також демонстрував нечистість. А Бог хоче, щоб все життя єврея належало йому. І воно сигналізувало, люди, які оточували ізраїльський народ, і в культурі яких було нічого такого, що заважало їм споживати таке м'ясо, вони повинні були задуматись, а чому вони інакші? А відповідь якраз от в першій фразі «Ви будете мені святими людьми». Їхнє життя навіть до таких дрібниць демонструвало, що вони належать Господеві.
Як ви бачите, Божий закон торкався, здавалося б, дрібниць щоденного буденного життя євреїв. Через цей закон Бог хотів навчити народ абсолютному послухові в дрібницях. І це все було для того, щоб зберегти їхнє життя. Друзі мої, Бог очікує, що ми з вами, Його церква, також будемо слухняні Йому в дрібницях нашого щоденного буденного життя. Поміркуймо, чи є ми насправді такими. А наш час сьогодні добігає кінця. Божих вам благословень і до зустрічі!